Qaysi masalalar bo'yicha?
Paxtaga bolalarni olish, pensiya ta'minotining mazasi yo'q. Ayniqsa bizda simit bilan gaz masalasi nihoyatda og'ir. Shular bo'yicha gapirmoqchi edim.
Ha, marhamat, gapiravering.
Bizda Qayloq rayonimizda simit 1 soat simit berishadi. Boshqa vaqtda simit yo'q. Bolalarni hammasini paxtaga. Mana kecha o'qituvchilar, murabbiylar kunida ham hamma paxtaga, bugun erta bilan ham 29 paxtaga ketdi. Hammani olib. Shu gaz masalasi bilan ayniqsa suvet masalasi, pensiya ta'minoti juda og'ir ahvolda.
Endi qanchadan beri gaz, chiroq, taqchil sizlarni Toyloq rayoningizda?
1-2 yil bo'lib qoldi.
Tumanda qancha odam yashaydi aholi?
Katta tuman, endi qanchaligini bilmayman. Katta tuman juda.
Shuncha vaqtdan beri gaz, elektr taqchil ekan, tuman hokimiga murojaat qilmadinglarmi? O'sha mutasaddi idoralar rahbarlariga shunaqa qiyinchilik bo'lyapti. Bir soat elektr berilishi juda kam deb murojaat qilmadinglarmi?
Murojaat qilib charchaganmiz. Juda ulardan gaplashib bo'lmaydi. Har shaharlarda ayniqsa bir narsa odamni juda tashvishga soladi. Mana fermerlarni barini birga qo'shib, avval yerlarni sotib, keyin hammani birlashtirib oldi. Endi birlashtirib olgan fermer bu odamlarni sotib olganini pisand qilmasdan to'xtib buzasan, g'alla ekaman. Deb turib olgan hozir. Bu g'alla esa o'ziga foyda qolgan shuncha xalq ishsiz qolyapti. Shaxsan meni o'zimni 1 gektar 70 sotik tog'imni sotib olganman. Buni fermer 1 gektarini buzasan, men g'alla ekaman. Biz bir qishloq bilan sorsam bo'lib unga hujjat tayyorladik, pechatgacha oldik. Bankaga tushib ochdik, 20 joyga pul to'ladik. Bularda hammasi bir pul bo'lib ketdi. Shunchalik og'ir ahvol.
Nima bilan tugadi bu ish?
Nima ish bilan tugashiga hayronman, men ham umuman tushunmay qolganman. Salga janjal qo'ysa yoshimiz ketyapti. O'zim bir invalid olamman.
Huquq tartibot organlariga yoki bo'lmasa bir advokat yollab mana shu masalani hal qilishga urinib ko'rmadingizmi yer masalasini?
Bizda odlastimizda boshqalarda ham bordir. Bu huquq tartibot organlarini o'zi boshidan buzirib kelgan bularga bir nima deb bo'lmaydi. Ular hatto oddiy uchastkavoy, oddiy militsioneriga gapirib ko'ring. Men o'zim ilgari tuman pajarnikini o't o'chirish komandasini rais bo'lib ishlaganman ancha yil. Boshliq o'rinbosari bo'lib ishlaganman. Ilgari u vaqtlarda Rossiya vaqti yaxshi edi. Hozir O'zbekiston mustaqil bo'lib, har bir oddiy bir idora xodimiga gapirib bo'lmaydi. Shularni aytmoqchi edim, xolos. Rahmat.
Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqealar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, telefon qo'ng'iroqlaringiz va SMS-laringizni kutib qolamiz. Endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi. Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kecha oqshom oy uzar o'tganda.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga birinchi muhabbatim qo'shig'ini mavzu qildik. O'tgan asrning 70-chi yillar boshida Toshkentdagi studentlar shaharchasining ochiq derazalaridan birinchi muhabbatim qo'shig'i yangrar edi.
Birinchi muhabbatim.
Sher muallifi qashqadaryolik Abdulla Orif ekani va qo'shiqni andijonlik Sherali Jo'rayev aytgani o'zlarini surkash va fan deya ikki yovlashgan guruhga ajratgan talabalarni ajablantirmas edi. Bir tomonda esa Qoraqalpog'iston va Xorazmdan kelgan talabalar Otajon Xudoyshukurov ijrosidagi birinchi muhabbatim qo'shig'ini tinglashar edi. Vega, Astra, Bryansk deb nomlangan eski tasma charxli magnitofonlar, bayroq talabalar sohibi bo'lgan quling o'rgulsin Vesna kompakt kasetali magnitofonlardan yangragan birinchi muhabbatim qo'shig'i butun O'zbekiston yoshlarini birlashtirguvchi gimn kabi yangrar edi.
Dunyo degan shundayim anglab bo'lmas sirkam yoh kegekan yohida tuyniksiz qasirkan.
Bu qo'shiq tarixi haqida Ozodlik muxbiriga Sherali Jo'rayevning o'zi gapirdi.
Birinchi muhabbat qo'shig'i 67-66 yillari men Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Orifning kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Orif tarixini eshitdim. Bu bir ulug' zotni qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan, u qizga izhor qila olmagan sevgisini. Institutga borsa shuni orqasidan borib yonboshida uzoqdan ketavergan, borib yana qaytib kelgan. Shunaqa qilib kuzatib gapini ayta olmasdan u qiz boshqa turmushga chiqqan, endi bu boshqa uylangan, lekin shu sher o'shanda bino bo'lgan. Uni iztiroblarini men butun sevishganlarda iztirobini his qilgan holda qo'shiq qilganman. Qo'shiq birinchi muhabbat qo'shig'ini aytganimizdan keyin Yoshlelinchi degan gazeta bo'lardi. O'sha gazetada o'sha paytda 67-68 yillarda ko'rsanglar Sherali Jo'rayev degan bir ashulachi hech ham ashula qilish mumkin emas bo'lgan ashulani qipti deb filiton qilishgan shu ashulani. Unda masalan bunaqa g'azal aytilardi, g'azal ashula qilinardi, bunaqa she'rlar ashula qilinmasdi. Uni eshitib biz ham kulib qo'ya qoldik, hech narsa bo'lmadi. Mana dunyo 40 yildan buyog'iga shu ashulani hamma aytadi, eshitadi, mazza qiladi. Demak, ba'zan jurnalistlarni gapi ham to'g'ri chiqmay qolar ekan-da.
Sherali Jo'rayev Moskva va Dushanbedagi konsertlarda bu qo'shiqni kuylaganida zalda o'tirganlar bu qo'shiq satrlarini yod aytishdi. Ular orasida 40 dan oshganlar ham, 20 ga yetmaganlar ham bor edi. Bu qo'shiq ilk bor aytilganida hali tug'ilmagan tojikistonlik adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva ham, she'r muallifining ijod istiroblariga guvoh Ismat Xushov ham birinchi muhabbatim misralarini yod bilishadi.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda, zuhro yulduz miltirab xiraqanda otganda, ruhimda bir mayuslik, sokinlik uyg'otganda, men seni esga oldim birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim birinchi muhabbatim.
O'tdi yoshlik zavq bilan, gohi to'polon bilan, gohida yaxshi bilan, gohida yomon bilan, ayro ham tushdim ba'zan, qalb bilan, iymon bilan, lekin seni yo'qotdim birinchi muhabbatim, mangu g'aflatda qotdim birinchi muhabbatim.
Halbuki orzulardan juda ham bo'lganim yo'q. Oy kabi to'lganim yo'q. Yulduzdek so'nganim yo'q.
odatda matn qo'shiqdan ajratilganida ancha g'arib ko'rinadi, ammo bu safar unday bo'lmadi. Abdulla Oripovning bu she'ri vazn turoq tarafdan ham, his-tuyg'u borasida ham mukammalday tuyuldi. Shoir Abdulla Oripovning uyiga telefon qildik. Telefonda yangragan Boysafidning ovozini avvaliga tanimadik.
Rahmat.
Men Abdulla Oripov bilan gaplashmoqchi edim.
Eshitaman men.
Assalomu alaykum. Men Abdulla Iskandar bo'laman, jurnalist. Sizni birinchi muhabbatim degan o'sha she'rni yozilishi tarixi haqida gapirsangiz agar imkoni bo'lsa. Birinchi muhabbatim she'ringizni.
Birinchi muhabbatimmi?
Ha.
Ya buni shunday haqqi 50 yil bo'lgan yozilgan. Endi qarang, she'r yozilgan she'r endi shuni o'qib olaverasiz endi, boshqa qanaqa gap yo'q unda.
Qo'shiq bo'lganiga munosabatingiz qanday?
Yaxshi, mana endi 50 yil 40 yildan beri aytilib kelyapti-ku, hech kim buni ma'zur qilgan yo'q, aytmagan deb. To'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri.
Ha, mana endi shu davrda sinov vaqti, sinov yoshlarga qarar ekan, hozirma aytishadi. Unga 40 yillar bo'lib ketdi, uzoq yilib ketdi-ku.
Sherali aka Moskvaga kelganda, Moskvada butun zal Sherali bilan birgalikda kuyladi bu qo'shiqni. Hamma yoddan bilar ekan.
Kuyladimi?
Moskvada, ha.
Ha, ha. Endi shunday bo'lgandir endi. Bu Sherali bilan ko'rishmayman. U Sherali bilan bizlar pisan qilmaydi. U endi gaplashmayman, bilmayman. Sherimiz aytib yuradi.
Otajon aka Xudoy shukrni aytganiga qanday qaraysan?
Ya, otajon qo'shiqni birinchi navbatda aytibdi. Menga ijro qilib beradi uyga kelib. O mana operni yo'lga solib aytganda, u ham juda original aytgan u ham.
Nega mana shu she'ringiz yodimizda qoldi, ya'ni shu she'r?
Ha, yaxshi o'qib yuringlar, yaxshi minnatdorman juda, yaxshi.
Yo'q, sababi nima?
Sababi yozilgan u she'r ichida yozilgan to.
She'rdan tashqari bir xarakter yo'qmi? She'r turibdi endi, tarix uchun she'rning atrofidagi voqealar ham kerakdi.
Hech qanaqa voqea bo'lgan emas. Endi ichida she'r ichida bor u. She'rning ichida bor, endi uni familiya ismini aytib yurmayman, to'g'rimi?
Ha, yaxshi. Ya'ni bu nimani gapi bor-ku, bu sevgi o'z eski narsa, ammo har bir qalb uni yangartadi degan, xodi taqtoshni.
Ha, shunday.
Ya'ni 1000 yillik
xodi taqtoshlar bor.
Ha, 1000 yillik mavzuni siz 50 yil burun.
Endi men yaxshi bo'lsam.
Ha, internetda osilib turibdi mana shu qo'shig'ingiz.
Ha, men bir internet ko'rmayman, endi bu yoqmaydi menga internet.
Mayli. Bo'pti, bugun ham birinchi muhabbatim haqida, bugun ham qalbingizda o'sha muhabbat tuyg'ulari bormi?
Nimaga odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi-da u. Odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi. Men ko'p bu mavzuda ko'p she'rlar yozganman endi. Haligi sochlari oqargan muhabbatimni deb she'rlar yozganman. O'sha tuyg'ular bu she'riyatdan ketib tashlab ketmaydi-ku, muhabbat tuyg'usi bor-ku. Ha, yaxshi og'ayni, sog'ing.
Rahmat, rahmat.
Rohiyat, ha, endi mana she'riyatga qiziqar ekansiz. Shunda bu xalqni mulki endi bu, tarixni mulki bular hammasi.
Bir satr yodlingizdami o'sha she'rdan?
Ha, endi o'sha og'zlar o'qirib, kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda deb boshlanardi-da.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda Zuhra yıldız bir tırağında otgan.
Bu qo'shiq kimga bag'ishlangan o'zi? Kim u sohib jamol? Kim o'zi u shoirni yig'latgan, bag'rini tig'latgan malak? Bu savol javobini Abdulla Oripovni yaqindan tanigan jurnalist Ismat Xushovga berdik.
Abdulla aka aytishlari bo'yicha Toshkentda juda ulug' bir oila bo'lgan ekan. Din, islom diniga yaqin oila, Ziyoviddin qori agar adashmasam, bo'lganlar. Juda martabali odam. Shu kishini qizlari bo'lgan deb eshitaman. Agar bugun bu gaplarni aytishim balkim biroz noqulay bo'lar, chunki har kimning o'zini oilasi, farzandlari bor. Buni ismini aytish noqulay bo'lar, lekin mayli, meni to'g'ri tushunsin muxlislar. Muxlisa ekan ismlari. Muxlisa degan bir juda go'zal bir kishini yaxshi ko'rib, qizni yaxshi ko'rib qolgan bu kishi shunda unga aytgan ekanlar: "O, yigit, sen kimsan u? Bu kim bu? Bu bir parivash, bu qiz Toshkent shahrida ikkita bo'lsa bittasi bu. Sen qishloqdan kelgan yalangoyoq bola, kimga sen mehr qo'yding? Sen qanaqa dorga osilyapsan? U qizni o'zi bir olam bo'lsa, uni otasi, uni oilasi bir olam. Toshkentdagi eng nufuzli olimlardan, islom olimlaridan" deb aytishganda Abdullaga o'zi ham harakat qilgan shekilli, lekin albatta go'zal bir qiz qishloqdan kelgan chumchuqdek bir yigitchaga e'tibor qilmagan shekilli, shunda yoki bir ikkita xatlar yozganmi, u menga qorong'i, lekin mana shu birinchi muhabbatimni Men o'zimcha bilganim, balkim mana aytganlarim, mana bu xotiralarim mutlaq haqiqat degan fikrdan men yiroqman. Men bir Abdulla akaning muxlisi sifatida u kishini juda yuksak bir muhabbatini mahsuli bo'lgan mana shu she'r haqida o'zimni eshitganimni sizga bugun siz orqali ozodlik muxlislariga aytib beraman. Bu mani bilganlarim, balkim bular haqiqatdan yiroqdir, lekin mani bolalik shuurimda, mani o'spirinlik shuurimda mana shu birinchi muhabbatim bilan bog'liq mana shu Ziyoviddin qori, uni Muxlisa ismli go'zal bir qizi hanuzga qadar mani ko'z o'ngimda ajib bir holatda men uni ko'rmagan bo'lsam ham go'zal bir qiyofada jilvalanib turadi mana shu she'r yodimga tushganda.
Nima bo'lsa bo'ldi. Bu yog'i endi o'tmish. She'r yozilganidan ancha o'tib tug'ilgan Munavvara Oytoyeva bu she'rni tahlil qila-qila adabiyotshunos olima bo'lib yetishdi. Toki ishq olovi bor ekan, toki tomirlarimizda qon yugurar ekan, bu she'r, bu qo'shiq sira unutilmaydi deydi suhbatdosh.
Chinakam she'r aslida bu chinakam bir ehtirosdan, ehtiros va aql kesishgan joyda tug'iladi men nazarimda. Shuning uchun bo'lsa kerak, chinakam bir darddan tug'ilganligi uchun bo'lsa kerak bu she'rni qo'shiq sifatidagi hayoti ham juda uzoq. Chunki bu she'rni o'zi masalan men ko'rganman, huquqshunos odamlarni shu qo'shiq aytilganda o'zini martabasini, o'zini kimligini unutib shu qo'shiqqa hamroh bo'lganligini. Shuning uchun o'ylaymanki, bu insonni yuragini eng chuqur yeridan olib yozilgan she'r. Shuning uchun bu qo'shiq nomi o'zi. Insonni dardi bilan yo'g'rilgan she'r hech qachon o'lmaydi. Shodlik haqida, quvonch haqida yozilgan she'rlarning juda ham umri qisqa. Ular bunday qaraganda, masalan, men uchun ular she'r emas. Dardga yo'g'rilgan har qanday she'r umri uzun, umri boqiy asarga aylanadi.
Osmondagi oyga, yulduzga qarab yo'qotgan muhabbat haqida bo'zlayotgan qahramon zamonaviy modern she'riyat yuksakligidan qaralganda tushmali emasmi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Yo'q, yo'q, hech qachon. Bu aytmanku, bu juda ham yaxshi she'r. Buni masalan o'sha bundan 40 yil oldin yodlagan odam bilan bugungi talaba ham masalan shu she'rni yaxshi ko'rib yodlaganlar.